För imam Kusrieč och Dmitrij har predavat och predavat en cena. På en vade se me tu ne tiče to stvar. Tako da zdaj moram in tista slikca, tisti duh, tiste slikce prve pove vse en malč stvari, kakor so bile pred 40 leti, takrat, ker se zgodba o satelitih začne tudi za me. Ne? 40 let nazaj, če pogledam, danes so stvari mogoče en malč drugačne in zaradi tega moram pogledati, razložiti en malč, kako sem do satelitov prišel, kako prideš noter, kako sploh poiščeš stik z ljudmi, ki to delijo in kako prideš do tega, da potem tudi sam narediš kakšno stvar, ki je poletela v vesolje. No, za me se zgodovina ljudje čisto takmi radioamaterskimi spremeni, to slik so se možno od lani sem koncov. Se pravi, moj prvi radio srednje valovni, ta je bil na tranzistor, kakšna stvar sem napravil takrat tudi na elektronke, moram reči, tako da niso bi samo tranzistorski radio, ne, to je bilo še v osnovni šoli, pa v srednji šoli prvi UKV radio, no, ampak radio, sam radio, ni ta prava stvar, ne. Ta prava stvar je to smerna komunikacija, se pravi, podajni in sprijemni, ne. In takrat, kada sem jaz, 40 let nazaj, je bila položaj malo drugačen, kot je danes. Ne, danes starši svojemu mulcu kupijo dvakrat na leto nov telefon. Ne? Pa ne, da bi se te stari pokvaril, ampak treba ga zamenjati telefon, ker je telefon je simbolni status, da če mulc nima dveh novih telefonov, da je to manj vreden od svojih vrstnikov, nekaj v otročnem vrstu. Ne? Zato tega mora imeti dva telefona. No takrat, 40 let nazaj, naši sosedje niso imeli telefona, moj oče je moral imeti telefon po službeni dolžnosti, in če so radi telefonirali, so prišli pozvonili naša brata, pa so prosili, če lahko telefonirajo naši telefon, ali pa nišli naš telefon pokličijo. No in takrat, jaz sem napravil moje te prve toki vokije v srednji šoli, tu s dobrim dometom, sem šel po hribi vse z njim, pogledal koliko delč se da prijeti, več sem jih napravil takih dometov. Z moje te prva punca sva čakala začer po toki vokijo. Tako da, takrat, kar drugi ljudje navadnega telefona niso imeli. Ampak tu so bili drugačni časi. Ne? No, zdaj, v teh drugačnih časih, kjer sem tudi sem čital, je bila na italijanski časopis, tako poljudna elektronika, Čiku elektronika se je pisal. In v njemu je bil tudi človek, se je pisal Medri, ki je pisal stvari o satelitih. In italijani kot zelo tak inovativen narod, so sprijemali vremenske satelite na, u frekvenčne base VHF 70 MHz. Zdaj, jaz sem iz mojih toki vokijo sem se naučil narediti zelo dobre sprijemnike notajnike, tukaj sem jaz eksperimentiral, hodil po krivi, pogledal, koliko delič je to zvezal, no in pač preglasitev stvar je malček nižje, tu je izvorna slika, da vem, če ta sprijemnik še kje obstaja, če obstaja, verjetno že kup rije danes, ne. Sem naredil sprijemnik za 130 MHz, da sem lahko slišal vremenske satelite, ki začuda, te vremenske sateliti nimajo kakšnih šibkih signalov. Ker je tu ozkofasovni signal na razmeroma nizki frekvenci, je bila zadost tako preprosta antena. No, taka antena, dva dipola gor, ne, dva dipola križna, dva reflektora, spodaj ojačevalnik tukaj, slikca vidite, da je v gozdu, tukaj zakaj v gozdu, jaz sem te stvari poskušal v mestu, samo v mestu, vsak avto, ki je šel mimo takrat, pa kakšen blokiranje v zidu, še ni bilo govora, še posebno ne italijanski automobili, naši so imeli, nisem v Jugoslaviji, bilo predpisano, blokiranje v žiga v Italiji, to ni bilo in zdaj, če se vi sprejemete na mes šipka, se nas zavedite, če sprejemete robotalni avto, to ni bilo. Sem pa imel prijatelja, ki je živo v gozdu, na strelišču, na dokaj samotni lokaciji, zraven je bila ena stara vojaška baraka in na vrhu te vojaške baraka se nas ne moja ne. Tako se je to lotilo. Vidite, da letnice so 40 let nazaj, ne? No, in jasno signale bi treba posneti. Za posneti je bo dober star magnetofon, tukaj ne vem, če se vidijo kolutki, na tem magnetofonu predele. In potem bo treba tu nekako stiskati na fotografski papir, ne? Stiskati na fotografski papir, se pravi, predelen televizor, to je katodna cev od televizorja, predelena elektronika, po kateri je žarek počasi skaniral tu, tukaj je bila leča, in ta leča je projecirala sliko na fotografski papir tukaj in to je bilo treba, ta slika bo treba razviti. Ne? No, prvi poskusi nekaj je bilo videti,
je bilo videti, tukaj nekaj je na tej sliki, neka vsebina je, tukaj zraven pa ni nič. No, jaz takrat nisem vedel, da sem vse stvari začel v napačnem času z napačnim satelitom. Ne? To je bilo ameriški satelit, mislim, da je NOAA-4 ali NOAA-5 in infrardeča slika nekaj je bilo videti, vidno ni bilo nič videti, jasno, jaz sem se te stvari lahko najslabše v mesecu, meseca novembra, ker so prne sami oblaki in jasno, ta zasedita ni nič videti, tako je to. Samo, zmeraj se loti v napačnem času, take stvari, take poskuse delati. Ne? No in potem sem za kakšno leto to stvar pustil, ker sem rekel, to bo pa pretežko. Ne? Tudi ta slika tukaj je bila, to je bilo še pri nas v stanovanjskem bloku. Je to, ne? Tako da temnice ravno nisem imel na razpolago v stanovanjskem bloku. Ne? Sem te prvo to stvar sestavil, tako da smo polje sestavili tu v baraki. No in prva slika, ki je bilo nekaj razpoznavno, to je pa dve leti kasnej, ne? Mislim, da je tu 78, ja? Mislim, da je tukaj Švedska pa Danska, je videti, ne? Pa tukaj Baltik morje, ne? Baltik. No, prva slika, ki je zares razpoznavna, je bila ta, jasno, spomladi 78, je bilo videti lepo Balkanski polotok, tukaj Apeninski polotok, ne, Grčijo, Afriško obalo skoraj. Končno je razpoznavna slika, da sem tu dobil. Ne? Tu vse, jaz sem dobil te informacije, sem jih dobil, sem povedal iz časopisa. Italijani so to, kaj delili, pisali po časopisih, jaz sem dosti tega prečital in sem poskusil narediti tudi sprejemnik, sem poskusil sestaviti nekaj po svoje, nekaj kopiral, tako da sem te slikce uspel reproducirati nekje na film. Ne? To je bilo narejeno že ne izleče, ampak s fotoaparatem pa negativ, pa bolje negativ preslikano pozitiv. Ne, tisa prva slikca, ta je bil kar negativ, ne tukaj. Direkt na fotopapir negativ, to je pa zdaj pozitiv slikca. Ne? Dobro, takrat konec 70-ih let je tudi Evropa izstrelila prvi svoj geostacionar vremenski satelit, ki je lahko ostalim del slike. Rusi so imeli tudi svoje satelite in pogledajte, Rusi, kakšne luškane slikce so bili sposobni ruski sateliti narediti. Ne? Ta slika je zdaj sever na tem konci, jug na tem konci. Tukaj vidi Balkanski polotok čez in čez. Vidi se celo podrobnosti, tukaj se vidi celo Donava, ki teče med meji tukaj Bolgarijo in Romunijo. Ne? Grčija dol, Ohridsko, Prespansko jezero, Skadarsko jezero, ne? Apeninski polotok ob kraju. No? Te ruski sateliti so imeli tako zanimivo telemetrijo na številkice zraven, tu so Rusi še 20 let pozneje uporabljali take stvari. Ne? Ampak počasi, ker se lotiš te stvari jasno, Italijani niso pisali kaj preveč o ruskih satelitih, ampak tu sem povedal sam odkril, tu pač, da ruski pa daje boljše slice. No, kar je bo treba, da ga stacionarni sateliti bo treba zgraditi večjo anteno, usmirjen na geostacionarni satelit, sicer nekaj se dalo spremljati tudi polovico manjšo, ampak ta je bila vseh zadokončno. Takrat so mi rekli, da je tista najbolj važna stvar na tej sliki, da je bilo pa vidi, da piše na hribu naš tito. Politično pravilno, ne? Takrat, ne? No, in to je žarilca te antene za 1,7 GHz dipolček, tukaj notri bil ojačevalnik v tej sliki, ne? No, in tega se tam satelit vsakrat zašla, da sem se dal tudi tesno sliko, to je tesna slika sprijeti, to je bila te trofeja, ne, tako kot tisti, ki so sprijemili svoj čas, ljubitelji televizijskega sprijema so sprijemili, so gledali, če bi dobili tesno sliko od kakšne nove televizijske postaje, no, to je bila tesna slika od geostacionarnega satelita in slikce so bile jasno, slikce zemlje iz višine geostacionarnega satelita, je lahko geostacionarni satelit videl celo zemljo. Takrat Američani so popeljali svoj satelit tudi na Indijski ocean, tako da je ta slika satelita na Indijskem oceanu, Indijski polotok, vidimo tukaj. Vse te slike se je dalo sprijeti, Arabski polotok, Afriški rok, Somalija, ne? Evropa je žal umrla, tako da je nekaj dost videti te slike. No, tista stvar, kar sem jaz naredil v novo, tukaj je, kar je bila novost, leta 1979 sem sestavil moj prvi slikovni pomnilnik, to je izvorna slika še iz leta 1979 na našem balkonu na stanovanjskem bloku. To je bil AD pretvornik, to je bila pa pomnilnik. Pomnilnik so bili čipi 1024 krat 1 bit, ne? Se pravi 72 takih čipov na teh karticah je tukaj pomenilo pomnilnik, ki je imel 3 bitke širine, pa 24 kilo pikic, se pravi 192 x 128 je bil format slike. Ne? No, in s takim slikovnim pomnilnikom se je dalo končno gledati sliko v živo, brez tega fotografskega postopka. Ta slika je zdaj obrnjena na glavo, sever je spodaj, na te slici vidite Apeninski polotok, tukaj pa tukaj Balkanski polotok. Ne? Tukaj, in to je bila moja sprejemna postaja, da ima, vidite, da slik se je gledena v živo, ker ribice, tukaj zlate ribice, ki so v glažu var, so fermirane, se pravi, to je bolje šteh s fotoaparatom, nisem jaz tukaj čakal 4 minute z odprtim fotoaparatom, da se slika sestavlja, drugi inštrument je v celoskopi, bil še tukaj zraven, ki sem ga naredil v mreži sliku, to je bil sprejemnik, sam antena je bila na streti, pa ojačevalnik, pa poberke sprejemnice mu spodaj, no in magnetofon za te stvari posneti, ker sem rekel, vse to so bili zvočni signali, ki se jih je dalo posneti na magnetofonski trak. Tehnika je še naprej, tudi so se trudil, boljše radijske postajanje, manjše, izboljšene in jasno tudi proti višjim frekvencem. No in naslednji izziv je bil, tukaj moram povedati, tudi ta krožnik je doma narejen, se ta je 52 listov narejen. Ta krožnik je bil pravzaprav moj prvi krožnik, ki sem ga 17-30 sprejemal. Ta je bil še leto drugi, mislim, 2,4 metra. Ne? Žal, to so vse reprodukcije analognih slik, tako da. No in satelitev NOAA dobiti slike z visoko ločljivostjo, ne več analogne, pač pa v številski obliki, z visoko ločljivostjo slikce. Jaz se jasno te stvari sem posnel in takoj sem pretvoril analogno obliko, pa snemo na moj magnetofon. Ne? S tem magnetofonom potem pa v roki 2 km, to je bilo to je na strehi od našega stanovanjskega bloka, sredi Nove Gorice, potem pa s tem magnetofonom peš 2 km v roki magnetofon do mojega prijatelja v gost, kjer sem pa imel temnico, da sem lahko te slike obdelal pole, z veliko ločljivosti, da sem lahko reproduciral. Ne? No, in tukaj je mogoče tudi en tak ostanek iz tistih časov, moj prvi ojačevalnik z 1,7 GHz z tranzistorjem iz galijevega zenida. Takrat sem jaz za dva taka tranzistorja dal 300 nemških mark, 150 nemških mark je bil tranzistor. Koliko je stovilo 150 nemških mark pred 35 leti, to je verjetno danes vrednost 1000 evrov za en tranzistor. Ne? Tudi nemške marke so imeli svojo inflacijo. Tako da se mač predstavljate, koliko so te gradniki stali takrat. Ne? Ampak takrat pač, da bom dobil sliko, vse so si prvočil, se pravi, sem investiral denar, da bom imel ojačevalnik s takim tranzistorjem, eden prvih. Ne? No in celotna elektronika sprejemnika, tukaj so vse škace tega sprejemnika, da sem to spravil v analogno obliko, se pravi, tu je bila medfrekvenčen del sprejemnika, demodulator, PSK demodulator, bitna sinhronizacija, sinhronizacija okvirjev, končno pretvorba v analogno obliko, tukaj je bila pretvornik v tako obliko, da sem posnel na magnetofon in tukaj je še frekvencmeter, ki je šel skupaj z bitno sinhronizacijo. Jasno, takrat, tudi če sem koga vprašal, kaj je to bitna sinhronizacija, tudi ljudje niso vedeli, tudi tukaj na fakulteti niso vedeli točno. Treba narediti takrat. Danes je tu vse jasno. Ja, ali pa ne. Teoretska knjiga se s tem zakvarja, ker bitna sinhronizacija je nepotrebna. Za teoretike, oni znajo vse za računek, ampak bitno sinhronizacijo tu bo pa naredil tudi manjši problem, ki ga bo nekdo drugi rešil, ne? Če se ne tiče teoretikov. Ne? No in ena takih prvih slik, to je bil še analogen posnetek, tu ni od satelita, tu sem jaz generiral take sinhroimpulze, ki so bili podobni analogni, ampak slikca povečena tukaj delta reke Nil v Egiptu. Ne? Ne, to je Kajro na izvoru, delta se razširja, ki se vija je na robu. Jasno te slikce, kakšno kakovost lahko dobiste, tu so se malo boljšo opremo slikene 15 ali pa 20 let kasneje, ne? Se pravi, kakšna je naših krajev ločljivost teh digitalnih slik satelitov NOAA, ne? Se pravi, v vidnem spektru, v infrardečnem spektru, takšna slikica je satelita NOAA, podobna slikica je satelita. Z kitajskega satelita, Kitajci so satelite NOAA kopirali njihovim velikim 3D fotokopirnim strojem, ne? In so naredili tudi sami zelo dobre satelite, so naredili Feng Yun. Serije satelitov. Rusi so imeli zanimive satelite, to je radarska slika, to ni slika v vidnosti, to je radarska slika z ruskega satelita in na tej radarski sliki vidi se mesta, kot bele pikce. Zakaj so mesta, recimo tukaj Minkan, taka svetla pikca? Zato, ker na radarski sliki vi najboljši vidite trirobni, ki odbija. In v mesti, ki imate ponovadi zgradbe postavljene pod pravim kolom.
In to je trirobnik, ki odbija valovanje natančno nazaj v radar. Ne?
Zaradi tega so na teh slikah vsa mesta, vsa mesta so vidna svetla, recimo tukaj Rim, Minhan, Benetke, oziroma Mestre, Trst tukaj, ne? Vsa mesta, tudi Ljubljana je, so svetle pikce. Na morju pa vidite, tam, kjer je morje vzburkane, ker so valovi, tam se tudi valovanje več odbija, sicer je morje temno, ker od gladke površine ni odboja nazaj v Zemlji. No, Rusi so imeli tudi zanimivo takšno kombinacijo, sprej sta telemetrija na številke, to je bilo v 90-ih letih, so imeli prej satelite, ki je naredil sliko mogoče z infrardečim skanerjem, radarsko sliko in sliko v vidnem spektru. Vidite, v vidnem spektru so oblaki, infrardeče mogoče oziroma mikrovalovno sevanje. Gre skozi oblake, radarska slika pa z oblake se sploh ne zmeni, više še kjer mesta. Tukaj je Krimski polotok, Črno morje, Turčija od spode, Krimski polotok, pa Ukrajina, pa Rusija. Ne? No, tukaj je malo, da pokažem, kje se je dal dobiti iz teh slikic, imam doma, da bele špehe papirje, v kar sem se sprintal, verjetno niti nimam skranjeni vseh na računalniških medijih, koliko imam teh slikic, kaj sem se ukvarjal. Ampak da malo pokažem, kje se je dal za malo boljšo tehniko dobiti. Ne? No, jasno, en tak korak naprej je bil tudi tisti slikovni pomnilnik spraviti z malo sodobnejšimi gradniki. Leta 1982 se lahko kupili že pomnilniki, ki so bili 64 kg en bit, ne? Se pravi, ne 64 kilobajta, ker tukaj samo 6 bitkov širine, kar je zadosti za črno-belo sliko. In sem takšno škatnico spravil skupaj, da sem lahko slike gledal na domačem televizorju preprosto. Ne? No, ta je bila tudi tržna ušpenca uspešnica, preko na podjetje sem kar nekaj prodal radioamaterijem, v glavnem po Evropi. Američani tega niso hoteli slišati, ker Američani takrat so bili še bolani za bolezen not invented fear syndrome, oni ne bojo za ostale tehnike v Evropi, ko pri vseh ostali svet je pa tu uporabljeno. Tehnike je bilo kar nekaj narijene. No, jasno, en korak, ki tukaj manjka, zdaj je vsa ta tehnika, kar se pogovarjam tukaj, tudi tukaj, pa tudi vse, kar smo gledali nazaj, nikjer ne bi računalnika. Računalniki so počasi le prihajali, noter samo računalniki so bili težko dostopni. Ne? Mi smo tukaj, ta prvi računalnik na faksu, leta 1980 smo dobili prvi računalnik na faksu, ki je imel terminale, se pravi bila konzola, si lahko tipkal po tipkovnici pa gledal na ekran. Pred tistim je bil računalnik na preluknjene kartice, ki je bilo treba punci gor ne šop preluknjenih kartic in nazaj se dobil toj šop preluknjenih kartic in kup papirje, ki je vam pokozlalo, ko se je zložilo. No, leta 80 je prišel prvi in moje sanje so bile med doma računalnik, na katerem bi lavkalo nekaj podobnega portrano. Ne? No, se je stvari so malo šle v tej smeri, takrat jaz ne pokažem, kaj se je dobilo, takrat tržno je prišla Maurica, je prišel Commodore, so prišle tako igra. Maurica oziroma radijalka, ne? No, jaz sem rekel, da te stvari sam doma napravil in to je bil prvi programator za EPROM-e, leta 1980, ki je imel 27.08 EPROM, ampak ta EPROM je imel toliko zaguljeno programiranje. Edini od EPROM-a je bil takšen, da niste upali lokacijo po lokacijo programirati, pač pa je bilo treba celega skrati spešno. In je imel tukaj en RAM, v ta RAM sem mogel upisati s tipkovnico podatke, da sem potem tukaj prepisal in vciklal tu potem EPROM-o, ne? Tipkovnica, je bilo treba doma narediti heksadecimalno tipkovnico, da se je nastavil gornje štirbitke, pa spodnje štirbitke in potem pritisnil tukaj strop, da sem dal naslednjo lokacijo, da sem upisal noter heksa podatke. Računalniku ni bilo zakupiti takrat uporabiti. Vse si lahko napravil sam. DB konektorjev, ki danes računalniki, današnji hekeri, ki ne poznajo več, danes poznajo samo še USB, ampak takrat ti DB konektorji ste dobili in tako sem jaz uporabljal tukaj podnožje od relejev. Ne? Podnožje od relejev ima 11 nogic, ne? 11 nogic, to je 8 podatkovnih bitkov, en strop, pa minus po plus na fajn, to je 11, ne? Pri proces ne seče to skozi, ne? No in takšen zdaj je moj prvi računalnik z procesorjem 8080, Intel 8080, mislim, da je bil 1,5 MHz frekvenca ure je bila tukaj, ne? EPROM za operacijski sistem tukaj, no? Video kartica za svojim EPROM karakter generatorjem, ker ta je znam narediti samo 64x16 znakov slikcov. Nič bilo znam, da smo spravili. Oziroma, 64x32, mislim, da je bilo znakov na ekranu in risov od računalnika. Ne? Ta videokartica tukaj, Eprom je sem vse uspel sam speči z ono spravo, ki sem narisal tukaj, in pa zljivo tipkat, da se nisi kje zmotil, ker če se kje zmotil, bo treba ponoviti vah. Ne? Nekaj se ti potem. Tako da sem računalnik svoj štartil iz nule, no, ampak ta računalnik ni dosti, ki je dosti znal več, kakor prekladati te binarne bajtke, je bil tudi RS-232, sem pa naredil pekače z razne Eprome, poleg ta je bil tukaj za 27.08, ta najstarejši Eprom, za 27.16, za 27.64 večji Eprom, ki je imel 28 pinsko hiše, da sem lahko bolje naprej šel z računalniki, no, ampak leta 84 sem jaz služil, no, me se je zgodilo par stvari, ki jih nimam tukaj na slikcah. Leta 83 je bilo treba zaključiti moj magisterij, moram povedati, da je profesor Budin me bel markal, kot za kateri koli doktorat danes, in čudovita, ker sem jaz imel magisterij spisan in vse zračunano, tu je bil en računalnik, ki so bile konzole po faksu in računalnik ni bil na našem faksu, pa na ekonomskem faksu. Na tistem računalniku so dva od treh velikih disku so crkljni in tisti sistemski operater je imel vse na trakovih in si moral zadeti prave 4 ure v enem dnevu, da boš dobil tvoje fajle, da ga tvoje fajle ne si. Jaz sem takrat preklel vse tržne računalnike, vse, kar se dobi, se rekel, računalnik se bom sam napravil. No, ampak leta 1984 sem se služil v vojni rok v Beogradu in medtem, ko so dosti bolj pametni ljudje od mene, nekje sredi Anglije izumljali procesor ARM, jaz sem v Beogradu študiral in tuhtal, kako bi napisal floating point aritmetiko za 88. To sem tudi spravil v en Eprom, sem tega, ki je dosti rabil, nisem, ampak do sinusu in kozinusu, arkos tangensa sem pršel do tega pa eksponentne funkcije, to sem spisal. In to je stalo v enem kilobajtu rama, no, to je tako tek. ASCII tipkovnica bi treba dodati, tudi ASCII tipkovnica ni bilo za kupiti. Moram povedati, ta slika je narejena pred včerajšnjim in ta slika ni original, mislim, ker je tukaj DB25 konektor. To je izvoren konektor te tipkovnice, ne? Tako sem imel pred 35 letmi, ampak tega sem pole dal, ker pole sem prešel pro moj računalnik na DB25 konektor pred tipkovnice. Ne? In ASCII tipkovnica bo treba narediti doma, no? Če pokažem tukaj notri še njena elektronika, ki je bila, ne? Pa tipke povezane, tako da sem lahko tipko neposredno besedilo, ni treba pisati heca, ne? Tukaj sem imel nekaj računalnik za laufen, ne? Kar se tiče satelitu, na področju satelitu, nič v zvezi z računalniki, prosim, mislim, tam razlagal, kaj se je dogajalo z računalniki, ampak nič v zvezi z računalniki, je prišla satelitska televizija, no in to prvi je bil ruski satelit Horizont na 4 GHz, ne? Ki je dajal Moskvo prvi program, no, in zato sem naredil anteno, ojačevalnik sem napravil s drugim, ob tistih 2,11, sem napovedal 2 transistore, sem kar kupil, ne? Z enim sem napravil za 1,7 GHz ojačevalnik, z drugim transistorem sem napravil ojačevalnik za 4 GHz tukaj, v zraku, ker nisem opravega laminata, mešalni sprejemnik, tu so rezonatorški na 4 GHz, ne? Se pravi prvi konverter, in temu sledi potem medfrekvenčen sprejemnik, prerihten z Horizont, tako da rusko televizijo sem leta 82 lahko gledal že preko satelita. Ne? No, ker sem se pole vrnil od vojake domov, je prišel na vrsto jasno evropski satelit, prvi ECS, ne? Tako da sem naredil zanj konverter z 12 GHz, še zmeren z sinusom in tranzistori niso bili najboljši, samo prišli so bili na razpolago, ne? To je primer sprejema ene od komercialnih satelitskih televizij preko Horizonta, drugo mešanje v tem sprejemniku. Pustimo stati televizijo, ker televizija, moram povedati tudi, televizija je bila zame leta 85 na veliko razočarjenja. 10 let prej vsi smo govorili, ja, bojo sateliti, zelo veliko pričakovanje je satelitov, nekaj bomo sateliti dobili, vse bomo učili tuje jezike, bomo gledali tuje programe. Nič od tega ni bilo. Na evropskem satelitu, pa tudi na Intelsatu, je bil samo komercialni program, še največ vrezen do CNN, pa še CNN, da se kakšna šlamperija je. Ne? Ampak to je bil največ vrezen od teh programov. Ne? Tako da, televizija je bila za mene veliko razočarjenje, dosti se zatrudil, dosti se je napravil, ampak na zadnje na veliko razočarjenje, sicer tržno je bila mogoče zanimiva, ampak meni televizija mi ne pomeni nič. Tu je še zadnja televizija, ki sem jaz gledal pred 30 leti, ker takrat naprej nisem več televizije gledal, ker me je popolnoma nezanimiva. Ne vem, če mu še dan sta arkeologija obstaja, te televizije obstaja. Večina mojih študentov tudi ne ve več, te televizije. Ja, računalnike bi treba narediti naprej, no in tiste moje sanje. Ja, boljš procesor. Procesor za 80, mislim, da je na tej slikci, tukaj gor. Boljša videokarta, da je zmogla tudi neke grafike. Ne? No, in za ta procesor sem napisal, tudi na obeh stranih moram pokazati škatljico, ne? Spodnja stran, ta procesor ne sam, da je imel dinamičen pomnilnik, je imel tudi statičen pomnilnik, se pravi statičen pomnilnik, ki so ga držali te baterije. Se jaz pravi, iz program sem lahko trajno stran v statičen pomnilnik, oziroma sem ga zapekal v EEPROM, ne? No, je bila še kakšna druga stvar zraven, je bila real-time clock, je bil zraven, je bil R2-2, je bil paralelen port, se pravi, s tem procesorjem sem jaz lahko končno. Zdaj sem napisal prevajalnik za tak preprost tiši jezik, nekje križenca med Basicom in Fortranom, ampak je lahko računal floating point, 32-bitno mantiso z 8-bitnim eksponentom, kar je nekje ustrezalo ostalih igraček, so bile takrat na tržišču, recimo Maurici pa Commodore. Je ustrezano, se pravi, dalo se izračunati približno en položaj satelita v tirnice na sekundo, ne? Kar z obračanje antene je bilo dovolj, no, in jaz sem takrat moje antene že vrtel s tem vrteljakom leta 1680, sem lahko s tem računalnikom krmilu vrtel antene. Ne? Zdaj sem lahko zavrtel antene v poljubno položaj in lahko sem z njim premikal antene za satelitom, satelit se je premikal po nebu, se pravi, nekaj stacionaren satelit, ko premikajoč, sem ga lahko z motorji vrtel, ne? Tako da tu je bil več korak naprej, mislim, da takrat leta 1680 je bilo tega zelo malo. Ne? Ja, rečemo, to je tak primer podatkov iz računa položaj, ta položaj enkrat na sekundo s takim starim računalnikom, ko sem ga predvidel. Prej, recimo, satelite v nizkih tirnicah, če grem nazaj, ne? Tista slikca, ki je bila, no, HRPT sprijem, ki smo imeli tukaj, če se vrnemo. Samo moram kakrat se slikci nazaj jeti, ne? Tukaj, na tej slikci, ne? Ta antena je bila tako narejena, da je imela ročaj odzadaj, pa sem lahko držal, pa ni sledil satelit, pa iskal maksimum signala, mačko je nadvijesno, pa je videl kazalčko maksimum signala. To je bil ročni pogon. No, računalnik mi je, te prva stvar, kar je računalnik omogočil, mi je omogočil tu, da ta Z80, ne? V višjem jeziku sem lahko spisal nebesno mehaniko, ne? Tako da sem lahko računal tirnico satelita. En položaj na sekundo je bil dovolj, da sediti satelit za deno. Za kakšne slike, ta sicer grafiko je imel, ampak ima grafiko samo svetlo ali pa temno. Ne? Se pravi, nobene telesne grafike. No? In moj ta prvi namen je bil zdaj narediti pa novejši računalnik, ki bi imel dovolj dobro grafiko, da bi jaz lahko na njemu videl satelitsko sliko. Se pravi, ne bi imel več tistih kardijskih naprav, kot sem imel prej, slike sem vam pokazal, da ste kardijski pomnilni, pač pa, da bi tu počel procesor. Nekaj, ne? In meni je takrat prišla v roke knjiga od Motorola. Ja, Motorola 860, bolj točno 860, ker 10, ki je popravljena inače, pa nič le. Juf, tu sem pa sam, to je pa zdaj prava stvar. Kako se je končalo? Končalo je, da sem šel v Nemčijo, sem nekaj sodeloval že z temi trgovci, ki sem prodajali tisti moj sprejemnik, vidite, in so mi zrihteli čipe, jaz sem nabavil za 3000 mark, 3000 nemških mark čipov, in potem je bilo treba tisto potovalko kopno čipov pretovoriti iz Nemčije v Jugoslavijo. No in sem šel z vlakom, no na nemško-avstrijski meji ni bilo težav, te prve težave so bile na meji Avstrija-Italija, ker kakšne Evropska gospodarska unija še ni bila, Avstrija ni bila Evropska gospodarska unija, in italijanski financi me pa zagrabili, da sem hotel iz Avstrije v Italijo škipe šleptet. Ne? No, in dobro, in potem sem le prepričal, da čipi gre v Jugoslavijo, da nisem na meji Italije, sem ja jugoslovanski potmedic. No, to je bil Trbižo, ne? Trbižo nekako sem prepeljal s to gorice, potem pustil prvemu prijatelju in počasi palco po palco po žepih nosil te čipe z nosil domov, da sem ta računalnik napravil.
To bi danes nič ne veste več. Danes se nič več,
nič več ni treba več švecati. Danes, če jaz zdaj poštem naročilo Farmelu, jutri imam čipe na mizi pri meni. Ampak so bili drugačni tako. Tu so bili cajti leta 86, kjer je bil prepoveden uvoz računalnikov v Jugoslavijo. In tudi prepoved uvoza je dosegla vrla izkradeta. Vrli Slovenci so dosegli prepoved uvoza in so držali Jugoslavijo, celotno Jugoslavijo za ostalost. Koliko so stali računalnikov v izkradeta, to je drugo vprašanje. Ne? Ampak takšni časi so bili. No in jasno smeril, z desetko smeril računalnik, ki je imela stvar, je imela dobro videokarto, tukaj žal z druge strani, je imela hitro operacijski sistem, ki je bil hitro grafiko, ki je lahko risal, no in tudi večina slikic, ki se jim tam dal, so sprejete z tem računalnikom. Ne? Ja, nekako bo treba spraviti skupaj moj doktorat. Tukaj na fakulteti, takoj da vam povem tu, ne, sateliti so bili v ranki Jugoslaviji tabu tema. S tem se ukvarjajo z nebene sile. Ne? Jaz na fakulteti vse, kar sem rekel od satelitov, sem dobil samo en odgovor, katera koli profesore. To ni znanstveno, iz tega ne možete delati doktorat. To je bil edini odgovor na tej šoli. Ni drugo. Vse sem napisali proč. No, kar sem uspel, dobil sem na štipendijo, Fulbrightovo štipendijo za v Ameriko, tam ne bi nekaj študiral, jasno, tam so mislili, da bojo dobili črnca, ki bo 4 leta za njih, da se to jim počel na umnosti, ne, jaz tak črnc nisem bil, pač pa sem si najdel drugo delo. No in kar sem delal v istem mestu, v Boulderu, v Koloradu, je bil National Institute of Standards and Technology, kako sem jaz prišel tja, preko gospodinje, pre kateri sem stanoval, ker une pa poznala tam naše. No, in tam sem razvil ene nove antene, to je bila antena, ki smo merili na NIST-u. Takrat je bil še NBS, ravno menili svoj mjesto, so jezili, da so jih naredili NIST. Smo merili to anteno, no to je merilc tam, ki je bil, ampak samo še druga sodelovcev, žal, nimam dosti slik od iz Boulderja. No, ampak z tega pole, ker sem pa na NIST-u to stvar delal, pole se mi nekako dovolili na tej vrli fakulteti, da pa iz GPS-a jaz bi pa smel delati doktorat. Da prej o tem ni bilo. Nist je bila za dosti velika referenca. Kaj sem pa sam naredil, to se pa ni bilo dobro. Ni dobro doktorate. Iz česa danes dobijo ljudje tukaj doktorate, ne me pravi, mene boli glava, kako sem na to prišel. Doktorata reči ne gremo gledati, ampak mene boli glava, kakšne doktorate se tukaj talejo danes. Ne? Pa zakaj se talejo? Jaz sem pa dobil vsa možna polena pod noge. Tukaj, ne? No, kar naprej dobro, novejši tranzistor, bušil očevalnik, ta očevalnik, je pa tudi zelo uspešnica in dosti radiomaterne zvega, ampak moje GPS sprejemnike, ne samo tisto, kar sem meritve, ki sem jih delal z mojo diplomo, pač pa sem razvil lasten GPS sprejemnik leta 91, tak majkom prenosen, meritve z doktorat si bila na večja naprava, ko nimam tukaj stik, kar sem delal, ampak tudi se bo z meritve z GPS-ja. No in tudi sprejemnik za ruski navigacijski sistem GLONASS leta 92, tudi eden prvih sprejemnikov za GLONASS, ker Američani so skušali zmeren reči, da Rusi tega ni imel. Rusi pa so tu imeli, pa celo do podatkov njihova sistema se dala, tako da sem imel Sprinter Interface Control Document za GLONASS in sem potem dokumentu spisal software, ki je digitalno obdelavo signale izvrši tiste podatke. Nekaj. Per GPS-u ali pa pre GLONASS-u je vse DSP praktični master sprejemnik, ki ima sam signal zmešan eno frekvenco, med frekvenco, ker razmere signal šum izredno nizko, je tukaj samo eno bitno vzorčanje in potem vse ostalo rekel digitalno, nekaj za njim hardverem, žal njim tukaj skupca od hardvera in končne stvari napiste za procesorjem. Za Motorola, jasno, ta Motorola je bila tista ista Motorola, ki sem jo dobro poznal od mojega računalnika, ki sem imel zadnje spisen prevajalnik, operacijski sistem, vse, gledaj, operacijski sistemi in prevajalnik, ki se da vse doma napisali. Vse moj operacijski sistem in prevajalnik, da tu, pa še danes presivno dela, stoji v 16 kilobajtnem ekranu. Se je stvari, ni treba, da se tako neumne, kot kar java. Ne? Samo java se govorila muči, da so ti. Obvezno. Šus v glavo, da se tega ne da. Jaz se tega rajš ne bi učil, ker vem, da se da stvari dosti bolj enostavno, da bi pa ne delila. Tu ne me prašati mene, zakaj mora biti stvari tako. Jaz kakšne stvari tudi naračunam. Ne? Ja, in take stvari še zmeraj se ukvarjal naprej z radiomaterstvom. Ena stvar, če sem nisem objavil, Radijska postaja zničena med frekvenco. Leta 96 je bila tudi svetovna novost. Samo to sem objavil sam zaradi amaterije. Nisam vedel. Telefoni so imeli takrat še nevadno med frekvenco. Danes imajo vsi telefoni zničeno med frekvenco. Ja, spektralni analizator tega poznajo vsi moji študentje, nekateri ga imajo radi, nekateri ga preklinijo, nekateri preklinijo mene, ki jaz njih mučisto napravo. Jaz mislim, da to je tisti zrelostni izpit. Jaz ljudi delim na tiste, ki so naredili spektralni analizator in na tiste, ki niso naredili. To je zrelostni izpit. Če si to napravo sposoben narediti, si nekaj, če ne, ti pa nisi. Pač nisi, nisi, ne. Nisi, nisi. Dobro, en malčne hitrce ukvarjajo se so tudi drugimi stvarmi, za avioniko, z radarji. Ja, nisem pozabil na nove procesori. Z nebreskibni protokol. In ta zadnja stvar, ta zelo postavljena, poenostavljena postajča za 10 megabitov, ta prav leto. Leto sto končano, tako da. Še zmeraj take stvari delam. Toliko o uvodu, o moji zgodovini, kako človek pride od tega, da se ukvarja z sateliti. Ne? Naredimo, kaj odmorate, a gremo naprej. Gremo naprej, ali ja, dobro. Upam, da so slikce naprej. No, na drugi strani moram povedati, kaj se dogaja ta čas v svetu. Ne? Zdaj sem povedal, kaj sem jaz počel. Ne? Kaj je Amsar, dobro, amaterski satelit, ne? Tu je nekaj. Ja? Kdo so tu počeli? Ja, pred 50 leti so v Ameriki imeli inženirje. Kdo je to inženir? Inženir je tisti, ki vzame napravo, ki izkorišča trenje, se pravi logaritmsko računalo, ne vem, če veste, kako to šeda, logaritmsko računalo. No in tako napravo naredi Boeinga 747, ki še danes prevaža optike po svetu v kuli, ne? In tako napravo naredi raketo, ki je ponese ljudi na Luno, ne? To je inženir, ne? Sam tisti inženir se doma tudi rad kaj igra, ne? Tisti inženir, ki je stvari napravo, ne? Se pravi, vrnemo se spet v tisti duh, tiste slike, ki smo jo skupili, smo začeli nekaj. Se pravi, te inženiri so nekaj počeli in razli tega, da so naredili unne stvari za šik, ne, so zdaj še nekaj sa svoje igra, ki so naredili, ne. Tega zdaj da snima se, da gleda se, da samo še simulirali inženiri, ne. Se veste, v španski naredali banki, pridijo los simulantes in oni rešijo vse probleme tega se pa zna rešiti, ne. Samo nič ne delo. Nobena stvar ne dela. Ampak reči, pa znajo vse probleme. Los simulator znajo vse. In tudi danes imamo v glavni simulirane inženirje. Zdaj pa moram povedati zgodbo o pravih inženirjih, ne o simuliranih. No, in te pravi inženirji so naredili celo vrsto. V začetku so bile v težitu, ne, preprosto v škatelca, v neki bateriji, radijski oddajnik, na drugi strani je bila antena, ta je bila pa vzvet, da je ta stvar odletela prosto pakete, že leta 1961, ne. No, za kakšno stvar je skoraj težko dobiti slico, recimo za tega, ta je bil samo obtajniček, ki je pošel v vesolje na raketi, škatla s baterijami, pa majka rada so bi obtajnik na te škatlici, ne. Zabijo tega, da dobite skoraj na mene slike, ker ta stvar je šla na isti raketi skupaj s prvim ameriškim bohunskim satelitom, ne. Tako da bohunskim satelitom se ne smeni špedeti, pa je to, da uradim srce, ki je šel prav na isti raketi. Ampak to so redni inženiri, ki so pač, v glavnem so šravkali bohunski satelitom, pa prišli na kratko vase, ne. Ja, prva dva satelita so bile samo baterije, brez sončnice, niti baterije za enkratno uporabo. Ta stvar 20 dni oddajala en signal, ampak poskus vrste Sputnik 1. Ne? Leta 65 so naredili že prvi satelit, ki je omogočil komunikacijo, se pravi, da imel pretvornik. Žal, tej sončni paneli so bili premalo zapolniti baterijo. Tu so tudi vedeli na začetku, ampak sam za poskus so jih dali gor, tako da so videli, da stvar bi skopila. Takrat so bile stvari silno drage, fotovoltaične panele je bil silno drag v 65. Ne? Ta satelit leta 65 bi omogočil zvezen zelo veliko razdalje, so ga postavili na visoko električno tirnico, žal je bilo malo časa trajal. Je imel pa napajanje že svoje fotovoltaike. Ne? In tudi ta je bil pokrutiš montiran na satelitu. Celo Avstralci so se lotili, so leta 1970 izstrelili tak satelit, ki je imel samo svetilnik pa baterije in tu je njegova montaža na raketo. Tukaj je vidiš okrog rakete v kulji, ne, posiljne rakete, če še gor, ne. Z ameriškimi raketami, no, isto so počeli tudi Rusi, sam, tudi ruski inženjeri, tudi Rusi so meni inženjeri, vidite. So počeli isto, tudi so vrli nekaj svoj satelit, samo žal od teh ruskih satelitih je zelo težko dobiti slikce, ker jih je malo, ne. Bom poskušal kaj najdete. Ne? No, prvi zares komunikacijski satelit je bil v sredini leta 1972, dolgo živ z fotovoltaičnimi paneli. Tu so spravljene antene, te antene se tu v vesolju se sprosti in ta vzmet skoči ven, tako da je te palca, ki šprali tukaj ven, pa tukaj ven. Ne? Istakljena satelita. Ne? Prvi komunikacijski satelit leta 1972, te skupince Amsata. Ne? Leta 1974 satelit, ki celo danes še nekaj ta satelit deluje, občasno še mogoča. Zvezde preko tega satelita, celo še živ. Leta 1978 njegov naslednik, ki so ga naredili v ostanku, no, fantje, ki jih tukaj gor vidite, so bili vse inženiri, ki naše zadnje delali so poklicno v vesoljski industriji v Ameriki, isto v Rusiji, se ima tudi nekaj slikce od Rusov, imam tudi nekaj slikce Rusov, imam, in so naredili še kakšen satelit, tak amaterski, na amaterskih frekvencah, katerem smo oddajali, če so naredili še pretvornik za radioamaterij, sem si radioamaterij do stvar preskusti, ne? To je bila zamisl sada, ker je bila, ne? Zato sem skupaj, ne? No, to je mislica Rusov, ne? Ruskih inženirjev pa z ruskim satelitom, ne? Tudi ta ruski satelit, kot naslednji potnik na raketi, običajno uporabljen, kot je na utirš, je bilo treba balansirati tovor na glavni tovor, primarni tovor na raketi, oziroma dodatno obremeniti raketo. Dosti krat možete raketo obremeniti točno na določeno težo, sicer ne možete priti v željeno tirnico. In potrebuje se dodatno težo, se pravi, so bila možnost leteti satelitom, tudi ruski satelit, tudi z leta 1982, tudi amerikanski dan, ki so inženirji naredili v prostem času svoje. No, prvi satelit za večje razdalje, žal, tak trikotek, in strelitev tukaj ni uspela. Je eksplodirala raketa, prva stopnja raketa je eksplodirala, tako da ta se je prišel vesoljeno. Ta bi pa omogočil zvezdane na velike razdalje, za sončnimi paneli bi deloval dosti časa, žal tukaj je bila odpoved rakete leta 80. In ta satelit je bil tudi že mednarodno sodelovanje, no so tudi že prej, moram reči, že Oscar 7, ta satelit, došli so bili Nemci zraven, pri Oscarju 8 so bili Japonci zraven, Nemci pa Japonci so bili pri Oscarju 8. In pri tem tukaj so bili Nemci, Japonci, Američani, ne? So bili zraven, s tem, da to je bilo na drugi raketi Ariane, ki žal da se veliko ne uspeva. To je pa drugačno profesionalni tovar, kar je šlo še gor Nemci in te rakete. Rusi so tudi nekaj tako... Rusi pa nisem ne bilo tako. Bok? Še laufa od vozene?
Ne.
Neč več.
Meni je
slajd. Meni je slajd? Ja, točno ta slajd nam može. Točno ta slajd, dobro. Ne smemo imeti prava slajda. Tako. Ne smemo imeti prava slajda, no tudi Rusi. Cela zaparirja teh satelitov Iskra, ki so takrat že študente sestavljali v Rusiji. Na zahodu takrat univerze nismo še nič vedeli o satelitih. Ne? Na zahodu mogoče so se lotili neke Angleži, takrat okoli malčko leti 80, ampak so bile, univerze so bile le prvi, so bili Rusi, ki so stoji študente delili satelite. Ne? No, satelit, ki je bil pa uspešnica, na domestek tega faze 3A, Oscar 10 leta 83, no, ta satelit je bil zelo uspešen. Prego tega satelita v naslednjih letih sem tudi jaz nekaj radiometerski zvest napravil, tako da to je bila tista uspešnica v visoki tirnici, ki je mogoče zveze praktično po celem svetu, visoka električna tirnica in izstreljena za raketo Ariane. Japonci so izstrelili svoj satelit, svojo raketo, ta Oscar 12 je bil prvi satelit, ki je omogočal štrelske komunikacije. Spravi, si šel svoj terminalski program gor, si se konektal na njegov mailbox, si napisal sporočilo in nekdo je tvoje sporočilo prečital, ali nekdo je odgovoril. Ne, se pravi, prvi satelit z digitalnimi komunikacijami, japonski, tudi streljen z japonsko raketo. Oscar 13, leta 88, je pa bil satelit, moram reči, eden prvi, ki je šel točno v tirnico, ki je bila predvidna, se pravi, na njegovo izstrelitev. In tako kompliciran manever, prvič so radiometeriji uspeli narediti, tako kompliciran manever, se pravi, peljati iz prenosne tirnice v željeno električno tirnico, z željenim naklonom, z željeno višino perigeja. Se pravi, tukaj, dokaj kompliciranih več manevrov za raketnim motorjem. Ne? To je bil prvi satelit in tudi dokaj velike komunikacijske zmogljivosti je imel, se pravi, ta je lahko Ta satelit je lahko imel različne pretvornike, se pravi, tri različne pretvornike je imel, se pravi, 400 megaherca na 144, 400 na 2,4 giga in 1,2 giga na 400 megaherca. Torej različne načine delovanja in veliko komunikacijsko zmogljivost. Ja, kar se je meni zgodilo potem, sem napravil prej, pri prejšnjem predavanju, da leta 88 sem dobil tudi Fulbrightovo stipendijo za Ameriko, no, in razen teh prijateljev na National Bureau of Standards preko moje gospodinje, preko radioamaterijo sem pa padel točno tu skupino, ki je delala nove satelite in so rabili ljudi, ki bi kaj znali. Ne? Samo zdaj, če ti hočeš delati satelite, treba kaj znati. Se pravi, vse tisto, kar smo v prejšnjem predavanju videli, je nujno potrebno za ti dotičnike satelite. Ne? Ker tukaj zdaj med našim študentom imamo take svetnike, oni niso še nikoli nobenega zvezja zlotali, ampak zdaj bojo pa naenkrat naredili jadrnico, da samo dejno obtulal samo rekel, da se tu bojo naredili oni. Pa še nikoli niso nobenega zvezja zlotali. Če čiš take stvari početno, mene so tako pravi, ja kaj znam, RF, ja. Ja, dobro, rabimo človeka, ki bo naredil oddajnik. Ne? Nije sem oddajnik, ki je napril z velikim izkoristkom. Takrat, govorim leta 88, narediti oddajnik, ki je imel 70 ali pa 80 odstotkov izkoristka, je dosti tu. Nekateri zdaj ga tega še danes ne znajo. Pomislite, malo kot vsega traja baterija, da pa upam da se odpeljete telefona, ko smo se povedali. Ne? Kakšni stvari tek imajo oddajnik. Nekateri tega še danes ne znajo, sem tukaj takrat pač napravo samo vprašal in naredi. Naredi sem najboljše, kar sem znal. Ne? In to je bila moja delovna miza, se pravi, kakšno bi moje življenje v Boulderju. Živo sem pa tej gospodini, zjutraj bilo pol ure z biciklom do National Bureau of Standards, od tem je bilo 10 minut na fakt, ko so se predavanja, od tem je bilo pol ure z biciklom do Amsata in pojel bilo še pol ure nazaj do moje gospodinje. Ne? Vse se sliši zelo preprosto na biciklu, s tem, da edino stabilno vreme smo imeli po zimi, ker je bilo minus 30. Ne? No, jaz sem tu rečil na ta način, da sem gostitno, ker sem prišel naročil dve pici, pa eno za drugo pojedel. Nekaj možno da mesliti, sem tam se pokugol, ne. No, ampak na ta način se je gradil satelit v Ameriki, no in kaj se je gradilo? Gradili smo, jaz sem gradil te oddajnike, tukaj so že v škatlici, notri zaprti, dva oddajnika imel satelit, tako da smo imeli še rezerven oddajnik tukaj z en malce različnimi modulacijami, ki so bile možnosti, modulator je bila ta plošica zraven za oddajnik. Kakor poskusni tovor na te satelite smo dali gor, oddajnik za 2,4 GHz, tudi dva taka oddajnika sem napravil. Ne? No, so bili še drugi moduli, no, tudi v teh poskusih. No, in pet takih enot je bilo stavljeno skupaj v kockico. Tukaj so vidne take enote za štiri take kockaste satelite, ki smo jih naredili. Pet takih enot, ena spodnja enota je bila oddajnik, gornja enota je bila sprejemnik, v mesu sendviču so bile baterije, potem je bila še ena enota, ki je bil računalnik, da je vozil ta satelit in ena enota je bila za poskuse, ne? To je bilo kaj poskusila. No, stvar je bila sestavljena, skupaj to je sestavljena, tukaj so šele oddajniki, tukaj je nosil z raketo, škatli se z oddajniki, potem se pa naprej skladala ta stvar gor. Jane King, eden od teh inženirjev ameriških, Jeff Zer, mlad fan, pomočnik, ki je bil tam zaposlen, Junior De Castro, brazilski bogataš, ki je financiral eno od teh satelitov. Tako smo imeli tukaj zraven. Ne? Moraš se zmirati celotno zgodbo, moraš povedati. No in te stvari so bile postavljene tak nosilni obroč. Štirje te naši kocka sat, ne, kocka sateliti, 20 cm stranica. In eden bil celo malček više, se vidim, kakaj više, ne vem, ali je ta ali je ta. Ta mislim, da je malček više, ali je še kamera gore. Dva angleška satelita, no takrat univerza v Surreyu, ki je danes Surrey Space Technology, limited firma, izhaja se na 2 mesece. In to je ta nosilni obroč, ki je šel potem na raketo Ariane. No, se to je malo videti, kje so naši sateliti, ki zmontirani gor za na raketo. Glavni tovor raketa je pa ta profesionalni satelit spot za slike nezemljske površine. No, in ta stvar je zmontirana tukaj v to kapo, aerodinamično kapo, in to je zdaj treba pretvrditi tukaj spodaj, tukaj raketa, ne? Na raketo treba pretvrditi. Tu je, tukaj je toplotna izolacija tanka za tekoče kisik na rakete, ne? Raketa, Ariane 4, so bili uspešno izstreljeni leta 90 in so dosti let delovali. Ne? No, nekaj moram povedati, univerze so zato pograbile. Ne? Hopsa, sa, zdaj pa reklama, mi smo pa izumili satelit, mi smo pa izstreljili satelit, sem, da smo mi pa ramca to naredili. Ne? To je tudi žalosten konc te zgodbe, ne? Ker danes so sateliti v glavnem, tako majhni sateliti, je tu za kakšno reklamo, za kakšno univerzo. Tudi naša univerza je izstrelila satelit. Tako je tudi ta stvar, kamer se je danes tu razvilo. Moram pa vedeti, da te sateliti, te mikrosati, kar smo tukaj izstrelili, da to je dobro delilo, mogoče kakšna stvar še kaj od tega danes deluje. Ne? No, kar je bo s temi mikrosati in vsem tem problem? Problem je bila komunikacija.
Komunikacija je delila. Ja. 1200 bitov na sekundo. Vse v redu in prav, da kjer se pametne ljudi. Ampak mi smo imeli tukaj softveraže, ki je moral na ovo operacijski sistem poraziti dobro na in je rabil 2 tedna, da je operacijski sistem enkrat na dobro, da se mu kaj sešlo. Zaradi tega te sateliti so bili sicer tehnična uspešnica, ampak to je bila prva huda softverska polomija, to moram povedati. Ne? Ker dobi se une tipe, ker zdaj bom pa jaz softver komuniciral. Ne? Tako, bi naredili zdaj odmor, kaj naredimo? 5 minut odmora, ali
ja? Ja, 5 minut. Kaj
pa upamo prvo? 5 minut odmora, da grejo lulet in nadaljujemo polec pa te velikim sateljima, ne? Našo stranje.